kasasalbihan. Oo, oh, ating prinsesa. 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 Tulog, naisip ko ang ningning ng iyong mata. Nasa isip kita buong umaga, buong magdamag. Sana'y parati kang tanaw o ang sakit isipin. Ito ay isang panaginip, panaginip lang. Dalhin mo ako sa iyong palasyo. Maglakad tayo sa hati ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsasalbihan. O ating prinsesa. Prinsesa. Princesa, princesa. Sa iyong palasyo, maglakad tayo sa hati ng iyong kaharian. Wala man akong pag-aari, pangako kong habang buhay kitang pagsisilbihan. O ating prinsesa, prinsesa. Princesa, 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 princesa.
Kasama ang gitara, basta't dumarating ang kanta. Awiting maaari rin kung may kasama, tambol mo ay butas na lata. Sabayan ng sipol ng bawat pasada, huminga ng malalim at sabay ang
tiyaw.
Kapag punat handa na ang lahat, sabay-sabay ang pasok sa bagsak ng paa.
Heta na, heta na. Pananalita at kapuna-puna na parang dambuhala, mga boses na nagpapababa. At meron din namang nagbabang boses bata, matataas ang tono, tingin ay mahaba. Dinubulog sa hangin ang bawat salita, kapag narinig mo ay nakakatuwa. Eto na, eto na, eto na, ha!
mo'y maganda. Basta't may konti tonong madaling makanta. Medyo sintunado ay hayaan mo na. Ang nais lang ng tao ay ang konting saya. Ihanda ang tropa at tambol na lata. Kaskasin mo ng mabuti ang dalang gitara. Kapag punat ang nana ang lahat, huminga ka ng malalim at narito na.
Ito na, ito na, ito na.
Kasi lagi-lagi natin ang miss lang. Parang di nagbayad 1-2-3 ang peace lang. Dapat paramihin mo ng 6 at 3 para limited.
Ang samahan ang hanggan. Kahit pasukulan ang mga karanasan. Walang di kayang lagpasan. Kahit pasan ako ay lagi mong pasan. Minsan may batagulan. Ang labing siyang pagwalang. Labing walong mga kayaman yan. Yan ang dahilan ng matamis na karanasan. Kahit paumulan ng kamalasan. Di ko na namalayan. Kasi lagi ka na riyan. Ako'y nagpapasalamat, hey! Sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap, hey! Lagi ko kayong tanaw sa paglipad.
Ako'y nagpapasalamat, thanks! Sa mga naniwala sa aking abilidad. Sa pagkabang ko na binayad, hey! Tatanawin ko kayo sa aking paglipad.
Sa laman sa, salamat sa, laman thank you very much sa, laman sa, salamat sa, laman thank you very much.
Palagi mama hopya, di ka nagsasawa. Sese lang din ang luha mo ba ikaw yung ka.
Palagi mama hopya, kasama pa nagkamasi. Hindi mo lang ako napapasin. Ang tingin na lang ba sa'yo? Di makalapit si kanda mo. Gusto lang na makilala pa, kasi medyo nahihiya. Hindi ko masabi ang gusto, ang meaning, ang hirap sabihin na. Gusto lang kita makasama hanggang sa pato. Pananarapat tayo na lang dalawa. Hindi lang masabi kung may iba. Gusto lang naman namin isa'yo ang nararamdaman ng aking puso. Wala nang iba. Huwag nang pahirapan pa, andito na. Totoo na nga ba to? Medyo hindi na patento. Matagal na kitang kilala. Simula pa lang nung una nandito na. Ang hirap din patagalin, kasi maraming nakakapansin. Lahat na baby honey, hindi ko naman masisi. Hindi ko masasabi ang gusto, aminin ang hirap sabihin na. Gusto lang kita makasama hanggang sa pato. Parang narapat tayo na lang dalawa. Hindi mo masabi kung naipa. Gusto lang naman namin isa'yo.
Sa dilim ang natatanging kagandahan, nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na
tuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa
si Lion. Tutorete sa'yo, hindi alam kung bakit ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit paganto, kahit na alam ko kung wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa tila ang lahat ng oras sa'yo, hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiti. Misteryoso
from 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Mga kababayan, kamusta po kayo lahat at ano po ba ang inyong mga pinagkakaabalahan sa panahon na ito? Hindi ko po alam kung ako'y narinig ninyo sa kasalukuyan, pero hoping that you are all having a wonderful time this afternoon. And whatever you're doing, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan at patuloy po ninyong sinusubaybayan ang ating programang Tinig Pinoy. And ako po dito, si Cookie, bumabati po sa inyo ng isang magandang tanghali, hoping na masarap po ang inyong mga pagkain sa hapon na ito. At sigurado pong nag-enjoy kayo sa inyong mga pagre-relax, sa inyong mga pamilya at kasama po ng kung meron pa kayong mga ibang activities for this afternoon and whatever you're doing, hoping that you are really, sabi nga nila super chill. And yung pong mga friends natin na kasalukuyan nakakapakinig ngayon, like to say hello to my good friends, Sis Cherry and Bro Robert, if you're listening, mga Baniels. How are you guys? And hoping that you're having a great afternoon as well. Ano ba ang ulam natin? Pwede mo makikain. Ngayon din ang ating mga friends na nakikinig kung saan mang party po ng mundo, because we will be able na ngayon na mapakinggan all over the world. So hello sa aking mga friends and sa aking mga families na nasa kabilang ibayo ng mundo. Kahit na pumagulo, alam natin na medyo nagkaroon po talaga ng hindi magandang kaganapan. Karon po na naman ng another gera na walang patumangga at kasalukuyan pong marami na naman pong apektado. Alam ko marami din po sa inyo, baka may mga kamag-anak pa rin po na stranded somewhere in Dubai, Abu Dhabi, sa bandang Kuwait, Lebanon, Bahrain, pati na rin po kung kayo'y nasa States, may mga kamag-anak po tayo doon. Inaalala rin po natin ang kanilang kalagayan dahil sabi nga natin, pagka po nagkakaroon ng gera between two nations, ang possibility po ng yung mga retaliations po ay imminent po yan. So we urge you, everybody, to please pray for matapos na po itong mga pagkalalabanan ng mga bansa. And yung ating pong mga prayers po, sana sama-sama natin gawin ito. Kaalinsunod po ng ano po bang, ano, yung mga petitions po natin for world peace na sana po mangyari na po ito kahit na po sabihin nila imposible, you know, madami rin pong nagsasabing oh lahat naman po ng mga tao ngayon nakakaramdam ng problema ng mga ganyan. Oo nga po, pero kasi minsan tayo wala namang problema eh, gumagawa tayong problema, di ba? Ngayon yung mga iba pa hong iringan na nangyayari din po all over the world na rin po. Meron po mga bagong issue na nagaganap po sa bansa natin. Wala rin po tigil ang mga problema sa Pilipinas. And hoping na kahit pa paano po may magawa tayo para sa sarili lang po natin ng kakayanan. Dahil hindi naman nga po tayo mga superman at superwomen. Although bukas po, International Women's Day. Siyempre, ano po ito? It's impacting women's advancement po, kaya sana ipaglaban po natin ang ating you know, place in the society din, mga kababaihan, at hindi nga lang po tayo babae, meron po tayong particular na mga magagandang role din po na ginaganapan sa mundong ito, kaya yung ating pong position, make it yung parang maging ano po talaga, aware yung mga tao. Wala pong discrimination na kahit po tayo babae, kailangan yung equality. Lagi po nating hindi naman po sinasabing mga ano tayo feminist, pero what I'm saying is talagang ilagay lang po natin na equal po lahat ang turingan. Kasi lahat po tayo ay anak ng Diyos. Yun, di ba? Hindi naman po sinabing malalaki lang yung anak ng Diyos eh. So, dapat pare-pareho lang po tayo ng turing. Kung ano po yung gusto natin, gawin natin yung kapwa natin sa atin, ganun din po yung gagawin natin sa kanila. Kaya, ano lang po, fear. And like I said, yung mga warring countries naman, ganun din po, marami pong naapektuhan. Hindi lang po yung mga tao na nasa gobyerno, syempre yung mga inosente, yun po ang mas less fortunate, kasi nga po sila po yung nakakaramdam ng epekto talaga po ng pagkakagulo at mga yun nga, nagkakaroon ng pasabog sa ganito, sa ganyan. Eh syempre po yung mga nakatira lang naman dun sa mga area na yun, yung mga sinasabi nga nating ordinaryong mga tao, di ba? So, yung mga ordinaryong tao po, sila po yung nagiging biktima po ng mga gerahan na ganito pong mga pasabugan dito or pag airstrike, diba? Ang naapektuhan po talaga yung madlang people. So, hindi ko po alam kung anong solusyon. Like I said, dasal lang po ang alam kong gawin. At sama-sama nga pong dasal natin. Palagay ko naman po, malakas po yon kung pare-pareho po tayo nanghihilingin. At hindi naman po natutulog nga ang Diyos. Kaya dyan lang po ang ating pananalig. Lagi nating isipin na lalong-lalo na po sa panahon na ito ng Kwaresma, kailangan po nating ibigay yung buong-buo ang ating mga yung sarili po natin. Alay din po natin yung mga sakripisyo na pwede nating gawin para lang po makatulong rin po tayo sa kahit sino pong nangangailangan. Hindi lang po yung, ay dahil gusto ko siya or dahil ano ko siya, friend ko siya. Kahit po siguro yung sinasabi nga ni Father, yung almsgiving, yung charity, it should come up really parang deep in our hearts na hindi na po kailangan ipuwersa na tumulong tayo. So, yung prayers po, napakadali naman pong gawin, ano? Kahit naman po sino, kaya yan gawin. Kaya sana po, I beg you, huwag na po ninyong ipagkait. Pagdasal po natin ang buong mundo at araw-araw na ginagawa po ng Diyos, binigyan niya po tayo ng pagkakataon gumigising tayo, buhay tayo, nakakahinga tayo, meron po tayong mga pagkain sa mesa, meron po tayong mga suot na hindi po tayo giniginaw, pwede po tayong mag-jacket, meron po tayong mga resources. Kaya yung iba po na walang ganito mga privileges, wala pong ganito mga pagkakataon, yan po ang nakakalungkot, diba? Kaya i-share lang po natin kung anong kaya natin. In this particular afternoon, ang kaya kong ibigay sa inyo, syempre kasiyahan, by giving you a lot of good music, some news and information from our country, the Philippines, pati na rin po, kahit hindi po masyado maganda mga balita, I just try to give you all the rest of the latest information from our country, the Philippines, plus yung mga local po natin na mga information, syempre share natin po sa inyo later, yung mga, lalong-lalo na, mga schedule po for our Lenten activities po sa church. Pati rin po tomorrow, we have a Lenten recollection. If you wanna join, there's a 1:30 start po ng ating Lenten recollection, which is a very good time to immerse ourselves in the teachings. Pati na rin po yung mga gusto nating ibigay na, sabi ko nga, prayers. Isang maganda pong venue para po sama-sama po nating ipagdasal ang katahimikan at kapayapaan po sa mundo. So, invited po kayong lahat. Doon po tayo sa St. Benedict's tomorrow. Meron pa rin tayong 11:30 mas, syempre. At tapos po noon, yun nga yung Lenten Recollection. Pero, meanwhile, syempre, dito naman po sa Tinig Pinoy, dahil marami pa po tayong oras, gusto kong ibigay sa inyo yung magagandang awitin na hinanda ko po for all of you. At yung iba po, mga middle of the road na mga songs, yung iba naman po, mga danceable tunes. Kaya, diyan lang po kayo dahil hanggang 2 PM pa po tayo. Kung ano man po ang gusto nyo pang gawin, eh pwede nyo naman pong laksan ng yung radyo. Mag-vacuum kayo. Maglinis kayo, maglaba kayo. Pero iwanan nyo po bukas yung radio nyo para makakasama ko pa naman po kayo hanggang sa pagtatapos pa ng programang Tinig Pinoy. Kaya ito po, isang awitin from our group Soap Dish. Or gusto mo na po sigurong magbigay sa inyo ng unang kilig ng Beanie muna tayo. Okay, so bigay mo na po itong song ng Beanie for all of you. At dito po kayo nakikinig ngayon sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. This is Unang Kilig.
You don't say anything wrong, but it's hard to tell when my mind just says when my heart's so strong. Oh, but nakakabaliw daw pag-ibig, baby, no more games.
Asos, ready?
Just keep making me sad.
Asos.
Gangster!
It's okay, baby. Okay lang yan. Safe ka sa amin, ha?
You know why, huh? Kasi nandito na si Mommy and Daddy!
Dami-dami sinasabi pero daming paraan para maging masaya lang kung mapagbibigyan. Oo, mapagbibigyan. Sandali, mapadali. Itong puso ko'y hindi pwedeng paglaruan.
I read it on my face so you don't say anything wrong. But it's hard telling my mind is hushed when my heart's so strong.
Oh, but not proud of believe, no but keeping. Baby, no more games. Just give me a sign.
Cause no one in the
chance para sabihin sa akin yung totoo pero hindi mo ginawa.
Bakit mo inamin, Joko? Dahil narinig mo na mahal kita? At dahil mahal kita, in-expect mo na patatawarin kita?
Oh yes, kaibigan mo lang ako. Kaibigan mo lang ako.
Sandali.
Kulang.
Kulang pa po. Kulang.
Hanginga ka. One more. Taas mo ng konti. Actor.
Oh yes, kaibigan mo ako. Kaibigan mo lang ako.
And I'm so stupid to make the biggest mistake of falling in love with my best friend.
Pero, ang galing-galing mo! Ang galing nyo!
Ang galing-galing mo!
Nung makilala ka ng bago ang ikot ng mundo, isang sulyap lamang ang oras ay huminto. Nakakakilig, nakakabaliw pa rin. Ang kilig para sa'kin ang galing.
is now time for our Balitang Pinoy.
At para po sa ating mga pagbabalita sa hapon na ito, umpisahan po natin tungkol nga po sa sinabi ko kanina dahil nga po sa mga kaguluhan sa mundo ngayon, diesel prices could approach the 90 peso per liter mark next week. This is according to The Star yesterday, with fuel costs expected to surge in double digits amidst escalating tensions in the Middle East. After 4 days of volatile trading on the MENA Platts, Singapore, an industry source told that diesel prices could increase by nearly 20 pesos per liter. A potential price hike of close to 10 peso per liter, meanwhile, is seen for gasoline. However, the final price adjustment could still increase further with one trading day left. Global prices continue to rise amid supply disruptions triggered by the Middle East conflict, which led to the closure of the Strait of Hormuz, a key trade route for 20% of the world's oil and gas. The geopolitical tensions have also prompted China to halt new contracts for gasoline and diesel exports, adding to mounting fears of supply constraints. Jetty Petroleum President Lee Abelles told reporters that Asian refiners are struggling to secure prompt replacement crude cargoes, with some Chinese refiners already cutting runs and suspending fuel exports, resulting in a reduced available supply in the region. Belles added that disruptions in Middle East crude oil have severely strained distillate the supplies, making diesel more sensitive to the conflict than gasoline. President Marcos has said that the country's current stockpiles can last about 50 days for diesel, gasoline and fuel oil, 67 days for kerosene and 29 days for liquefied petroleum gas. To strengthen supply buffers, the government plans to procure at least 1 million barrels of diesel, enough to cover an additional 5 days of demand. The Department of Energy, meanwhile, has stepped up monitoring against profiteering and hoarding, warning that such acts of price manipulation are illegal and punishable by fines and imprisonment. The Department of Energy is working closely with the Department of Interior and local government and the Philippine National Police to ensure swift action against violators. In Metro Manila, standard diesel currently sells for between 49 pesos and 66 pesos 59 centavos per liter, while premium diesel ranges from 56 pesos 80 centavos to 74 pesos and 81 centavos per liter. And syempre yan nga po yung pinag-usapan natin kanina, no? Masyado pong apektado ang buong mundo sa mga nangyayari pong kaguluhan sa Middle East at Amerika ngayon. Kaya naman po tayo po yung nagiging recipient ng mga ganito pong di pagkakaunawaan ng mga bansa. And syempre marami rin pong umaasa sa mga petrolyo na galing po sa Middle East. And hindi po natin alam kung ano ba po ang mga latest na mangyayari. Kaya nga po sabi ko, we could only just hope and pray that everything na magiging maayos. Pero at the rate that we're going and as per news na mga nababasa po natin recently, eh hindi pa nga po ito matatapos agad. Now, hindi ko alam kung ano po yung intervention na kailangan mangyari para po magkaroon po ng ceasefire. Kasi talaga pong uubusin muna yata nila yung mga ano nila, armas nila. At yung mga ano nila, eh mga missiles nila ay kailangan sigurong replenish din. Kailangan gamitin, baka mayroong end or best before date din po yung mga ganoon, kaya po inuubos muna nila para po magamit yung mga naka-stock ngayon na mga bago. Well, hindi po tayo expert sa mga ganitong situation, and like I said, tayo po ay nag-hope lang, and we are just one of those people, mga prayer warriors po na nag-try po na maging maayos lang po talaga ang mundo natin. Kasi nga, may mga pamilya rin po tayo sa Amerika. Meron din po tayong pamilya sa mga ibang party rin nga po ng mga bansang nasasangkot po sa mga giyera na yan. Kaya tayo po, ano lang tayo, observer tayo sa ngayon, pero deep inside, medyo meron din po tayong mga pangamba. At sa pangalawa pong pag-uulat, if this is a relief, pinaghahandaan na ng Department of Transportation ang posibleng paglalabas ng fuel subsidies para pa sa mga operators at drivers ng public utility vehicles or PUVs. Sakaling higit pang tumaas ang presyo ng petrolyo dahil nga po sa nagaganap na kaguluhan sa gitnang silangan. Nabanggit na ngayon pa lamang ay hinahanda na ng DOTR ang kanilang attached agency na Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga dokumento para sa posibleng rollout nga po ng fuel subsidy. Sa oras na pumalo ang presyo ng krudo ng hanggang $80 kada bariles. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, ito ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking handa ang pamahalaan upang pagkalooban ng tulong ang mga PUV drivers at operators kung tataas pa ang presyo ng langis sa mga susunod na araw. Nabatid na ang pamahalaan ay mayroong inilaang 2.5 billion peso fuel subsidy para sa PUV drivers at operators na kaagad ng ipinamahagi sa pasandaling umabot ang presyo ng krudo na $80 nga po per barrel na threshold. Dagdag pa ng kalihim, dinidinig din ngayon ng LTFRB ang mga petisyon para sa hiling na taas pasahe sa mga PUVs. And, syempre, chain reaction po lahat siyan. Tataas ang petrolyo, tataas ang singil ng pamasahe, tataas po ang mga bilihin, tataas po ang mga cost ng lahat. And then, syempre, the consumers will be greatly affected by this. Kaya, tataas din po ang presyo natin. Tataas po. Tataas ang high blood. Taas na high blood pa. So, diretso-diretso na po yan. Alam ko yung iba, we just laugh at all of these things. Pero, totoo lang po, nakaka-worry din po. Nakaka-worry talaga dahil hindi po natin alam kung gaano katagal nga. Like I said, the uncertainties, what's keeping us in that parang predicament po ng pag-iisip, no? Kahit po sabihin natin, ayaw nating intindihin yan, wala tayong pakialam dyan, pero sa totoo lang po, meron po talagang efekto sa lahat sa atin. And ating pong business news, the Philippines Foreign Exchange Buffers climbed to a record in February, proving the central bank with additional ammunition to defend the local currency and insulate the economy from external shocks. According to preliminary data released by Banco Central ng Pilipinas or BSP on the 7th of March, the gross international reserve or GIR rose to $112.7 billion as of the end of last month, a significant liquidity that shields the Philippines as it navigates shifting interest rate expectations and geopolitical tensions. The reserve level is sufficient to cover 7.5 months worth of imports of goods and payments of services and primary income, well above the traditional 3-month threshold that economists generally consider adequate. Furthermore, the central bank noted that the total is equivalent to about 4.2 times the country's short-term external debt based on residual maturity. The surge marked the steady ascent from the $110.9 billion recorded at the end of 2025. This growth has been primarily fueled by a record valuation in the central bank's gold holdings, which reached approximately $20.7 billion earlier this year as global bullion prices touched unprecedented peaks. Gold now accounts for roughly 18% of the total reserves, up from 11% just a year ago. And the buildup also stems from the national government's recent offshore bond issuances. In January 2026, the Marcos administration triple tranche dollar bond sale provided a substantial injection of foreign currency deposits, further bolstering the GIR.
These inflows have helped offset the periodic drawdowns used to service the country's external debt, which stood at $149.1 billion as of late 2025. Meanwhile, ang ating pong peso against the US dollars is at 59 pesos and 04 centavos, and the New Zealand currency is sitting at 34 pesos and 72 centavos. Yan na pong ating mga pag-uulat. Of course, meron tayong mga chika. Right after a few reminders, kaya dyan lang po kayo, kaya alas.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And bago ko pabigay ang ating mga chika, gusto ko lang po i-remind sa inyo ang mga specials po ng airfare ng ating Tita Edith from Planet Travel. So you can always check yung kanila pong Facebook page, Planet Earth Travel, o kaya naman po dun sa kanilang website, planettravel.co.nz. And marami pong mga specials, ha? Naku, yung iba po ends the 31st of March, Malaysian Airlines, mga 1,190 po to Auckland, Manila or Auckland, Cebu. At meron din po mga ibang mga airfares pa na Singapore Airlines, meron din po mga China Airlines. Kaya magtanong po kayo doon, 377-1933 if you want to call them. Or yung inyo pong ang mga Facebook, search nyo lang po yung Planet Earth Travel. At sigurado pong matutuwa kayo sa kanilang mga latest na mga airfare specials. Ngayon, bago ko rin po bigay sa inyo ang mga chika, gusto naman pong ipahatid ng Tranfex. Kung kayo po ay magpapadala naman ng box sa Pilipinas, meron po silang shipment na alis po, estimated po by the 27th of this month. So, yung mga taga-Auckland, meron pa po kayong pagkakataon. Ex-Auckland po, yung mga outside Auckland po. 13th of March, yung mga taga-Auckland, sa 21st of March po ang cut-off dates. For more information, you can also go to the kanilang tranfex.co.nz na website o kaya naman po info@tranfex.co.nz if you wanna email them, or you can call 021-555-997 pati rin po sa 274-7595. Sigurado pong ang pagdating po nito, estimated po naman ng mga May, kaya kung meron po kayong mga gustong paglalaanan na gusto nyo nang umalis ngayon, darating ng Philippines ng May, at least meron po kayong mga pasalubong, di ba? Kaya, wag po kayong mag-atupili, ngayon-ngayon na. At sa ating po mga chika for this afternoon, eto, nabunutan daw po ng tinik. Kilala niyo po si Nadia Montenegro. Kahapon daw po ay nabunutan na ng tinik si Nadia kasi matapos daw po siyang maabsuelto sa reklamo dahil sa kumalat na paninigarilyo niya raw ng marijuana sa comfort room sa Senado. Tuwi kalakip ang desisyon ng korte sa isinampang kaso ni Victor Patelo ng unjust fixation and violation of RA 11313 or the Safe Spaces Act. Bawal bastos law. Sinabi ni Attorney Maggie Abraham Garduque, lawyer po ni Nadia, na isa itong maagang regalo para kay Nadia bago ang araw ng kababaihan, tomorrow. Nag-resign noon si Nadia bilang political affairs officer ni Senator Robin Padilla nung madawit nga yung pangalan niya sa umunay paggamit ng marijuana sa loob ng gusali ng Senado. isang stop umano ni Senator Panfilo Lacson na ng report sa Senate Security tungkol sa hindi pangkaraniwang amoy na nagmula sa ladies' comfort room sa fifth floor malapit sa extension offices ng mga senador. Ang amoy ay kahawig umano ng marijuana at sinabing ang tanging tao sa lugar noong panahon na yon ay si Nadia. Sa kanyang sulat, itinanggi ito ng dating actress pero kinasuhan pa rin siya. So yun, absuelto na po siya at palagay ko babalik na naman po siya sa kanyang pagiging alyado po ng Senado. Pero siguro, hinay-hinay lang din at naka-ano po ng konti dahil marami nga pong mga hinaharap pa ang ating Senado sa panahon na ito. Pero syempre, hindi pa rin po maitatanggi dahil may bago na naman nga pong issue. Ito'y tungkol doon sa isang congressman naman na meron po na namang binigay na mga analogy si Kong Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis. So trending kahapon naman yung rest back ng kapatid ni Ann na si Jasmine Curtis. Doon naman kay Attorney Ferdy Topacio na ang sagot po ni Jasmine ay dugyot ka. Hindi nga po pinalampas ng kapatid ni Ann Curtis ang komento ng movie producer din na isang abogado sa ilang high profile na cases na mga celebrity rin naman kasi ay nagpo-post nga raw po ng bikini photos sa social media si Jasmine para magkaroon daw ng maraming followers at sumikat. Hindi raw yun basta sining lang. Yung mga artista dyan, sina Ivana Alawi, bakit sila nagpo-post? Di ba para sa views? Bakit sila tinitingnan? Maganda babae, sexy, pinagnanasaan ng mga lalaki, sabi po ng abogadong matalas ang dila. At ang pinupuntro nga rin niya po ay yung analogy nga nung si Kong Bong Suntay tungkol kay Ann Curtis, which is quite ridiculous. Actually, binasa ko po yung mga ganun eh. Totoo naman po eh, minsan marami po nagpapalusot ng mga congressman sa atin, no? Minsan hindi nga po kasi lang marunong mag-isip ng maayos. At kapag ka nagsalita sila, feeling nila ang galing-galing talaga nila, di ba? Parang bilib na bilib talaga sa sila sinasabi nila na mayroong katuturan yung mga kung ano man yung sinasabi nila sa Senado, sa Kongreso. Na parang minsan nakakapag-isip ka, talaga bang mga congressman to? O kaya, totoo bang mga senador to? Kaya ngayon, ang ating pong challenge sa mga bumoboto, mag-isip din po tayo, no? Huwag po tayong maghalal ng mga taong hangal. Huwag po tayong basta masilaw sa mga pangalan ng mga kilala. Kasi kahit po kilala yung mga pangalan, minsan, kaya nga po sila tinawag na mga, artista. Kasi magaling umarte. So, wag po tayo magpadala sa mga arte outside sa pinilakang tabing. Kasi iba po yung reality. Iba po yung totoong ginagawa at may ginagawa at talagang yung nakikita nating may bunga o ambag sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan. Dahil tayo po nga napepeste yung mga mamamayan at tiin, tulad yan, marami po ng kaganapan sa atin na dahil nga po sa walang kaalaman, nagpapabaya na lang po minsan yung iba dahil, okay lang, I don't mind. Kasi ako naman sumisweldo ako kahit nakaupo lang ako dito sa Senado, sa Kongreso, makikinig lang ako, kaya makikipagdebate ako, magsasalita lang ako ng walang kaanik-anik na kabuluhan. Sumisweldo pa rin ako, diba? Hindi po ba na naisip yun? Kaya po sana mag-isip ng tama at bumoto po ng naaayon next time. At sa susunod po nating chika, ito nga pong obviously hindi na raw po itinatago ni Catherine Bernardo at Mark Alcala ang kanilang di umano'y relasyon. May video na nag-viral na magkasama sila sa isang mall at kahit na po naka-face mask daw po si Catherine ay nakikilala siya ng ibang taong nakakasabay nila sa mall. At parang hindi na naman daw po parang hindi na raw po nagdadamot sa selfie, pumapayag sila, lalo na raw po si Mayor Mark. Tumitrending kahapon at yung pagsakay nila sa elevator na habang naghihintay silang mag-open ito ay ang dami palang nakasakay pagbukas. Kaya naman, animo yung nagpanik yung mga nandoon at saka nagka-chance na mag-selfie ang iba. Pero marami ring naluloka dahil ba, ba't kailangan daw nasa mataong mall dalhin ng politiko si, ano, si yung mic na nga. Kasi nga, diba? Palagi ko dahil ano na rin, part na rin po ng kanilang mga campaign strategy yan na, you know, pumunta sa mataong lugar dahil nga bawal siguro pang mangampanya pero ginagamit po nila ito. Kasi kung talaga raw pong sinasadya yun ng politiko, ay nagagamit din si Catherine. Siyempre, drawing crowds, no? But anyway, may pumupuri naman na ang simple lang talaga ni Catherine sa kabila ng kanyang status sa showbiz. Wala pang hard launch yung relasyon nila, pero pulos mga ganyan-ganyan lang daw po. Pa, eme-eme, di ba? Okay lang. Payaan po natin sila. At least, you know, meron po silang konting chance na maglakad na parang ordinaryo lang. Yun lang, syempre, kilala nga sila. Kaya wala na po silang ligtas. Nakikilala sila. Papa-selfie. So, medyo magkakagulo yung mga tao. Kaya, masisira din po yung moment na tahimik lang. Sana namamasyal lang din sila. And yan na po ang kabuuan ng mga chika natin for this afternoon. Sa hapon na ito, marami pa ho akong inandang magagandang awitin. Kaya sana po dyan lang kayo dahil 2 o'clock pa po tayo magtatapos. At marami pa ho ako siguradong magagandang awitin for all of you dahil ni-line up ko talaga for your entertainment. Diba? So yan, hintayin nyo lang po. At yung mga paborito nyong mga awit, sigurado pong isa sa mga na-line up ko rin. Meron po tayong mga Lola Amor, meron po tayong Cup of Joe, marami pa po akong December Avenue, Silent Sanctuary. So dyan lang po kayo ha. At makinig muna po tayo sa konting mga patrastas. Nang ako ay nagpunta, iniwan ako at sumama siya sa iba. Ay sayang, ay sayang, sayang. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And this song is called Lagi from Beanie.
Ang usap-usapan sa paligid ko, ngunit kung nais mong malaman, di naman ako nagre-reklamo. At ang katotohan ay di ko mabigyan ng mapangiti na lang minyong minuto. Nakakabaliw na pag-ibig, sigurado nang hindi papayag aking puso mapalayo sa'yo. Oh baby, 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 halika, tara na, sa mga gustong pumunta, sa mundo ko dagat pa, sa mga ulap kaya walang problemang iniisipin pa, kung ikaw naman ang laging magkakasama. Naman, pagkikiti naman, atras pa ba? Kala mo'y di kailangan, ngunit ngayon, di na kayang mag-isa. At tuwing wala sa'yong piling,
puno ng usapang mahalaga sa atin. Di ba magandang umaga? Kumain ka na ba? Pag narito ka na'y hindi maalis. Sa'yo ang aking tingin. Oh baby, 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 halika, tara na. Saan mo ba gustong pumunta? Doon sa Visayas ba? O Mindanao kaya? Walang problemang iisipin pa kung ikaw naman ang laging makakasama.
Pansin din nila mga gawi kong parang hindi pambabae kasi Miss na Chinese Carter, laruan ko ay text sa Cholens. Tapos ko jamming ko lagi noon mga singang lalaki sa amin. Nung ako'y mag high school ay napabarkada sa mga bay. Curious na babae na ang hanap din ay babae. Sa halip na makeup, bit-bit-bit ko ay gitara. Tapos pormahan ko lagi ay long sleeves na t-shirt at faded na lonta. Pero noong makilala kita ng bagong biglang aking timpla, natutuwa ko nung magparibat at mag-ahit ng kilay at lason sa mahal. Hindi ko alam kung ano meron ka na sa akin ay nagpalambot ang bigla. Sinong mag-aakalang lalaki pala ang bibiyag sa tulad kong tigreng gala. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatadlan. At ang aking pagkababae ay nabubuhayan. Na para bang bulaklak na namumukadkad. Dahil alaga mo sa diligid, katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'king buhay ng papasarap. Isang ako lamang binigay ang matamis na oong sampung buwan mong trinabaho. Tahalip na tsokolate at tipikal na mga diskarte. Nalihag mo ko sa mga tula at sa mga kata mong papepe. Kaya nga noong makilala kita, alam mo na agad na mayroong himala. Natutuwa kong magtakong at napadalas ang pagsuot ng bisitang pula. Pero di mo naman inasam na ako ay magbagong tuluyan para patunayang walang matigas na tinapay sa mainit na kape ng iyong pagmamahal. Kahit ako'y titibo-tibo,
puso ko ay titibok-tibok pa rin sa'yo. Isang halik mo lamang at ako ay tinatablan, at ang aking pagkababae ay napubuhayan. Na para bang bulaklak na namumupadkad, dahil alaga mo sa dilig at katamtamang sikat ng araw-araw mong pag-ibig sa'kin mo ay nagpapasaraw.
Build a website you love with
na babalik.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
Sa iyong larawan, happy birthday, happy birthday.
And yes, babatiin po natin ang mga nag-celebrate ng kanilang karawan, magbe-birthday at nagbe-birthday. So belated happy birthday muna po sa mga sumusunod. To Manette Makalagsi, belated. To Damien Budnick, hi guys, happy birthday, belated. To Anne Lorraine Cortez, to David Cecilio, to Emily Halili Tanchuning, belated. To our good friends, Alex Fidel, advance naman po. To Angela Gonzalez, advance. To Ate Josie Garcia, advance. To my bebe chick, advance. To Michelle Pagulayan, advance. And of course, advance din sa aking Mama Noose. Pero I have a chance to greet her pa naman. So, today, happy, happy birthday po sa lahat na nagbe-birthday, especially to Marisa De Leon. At sana po ay magkaroon pa kayo ng maraming mga chances for more blessings, and may God bless you all. At sana po lahat ng mga wishes ng and desires of your heart ay matupad. Kaya huwag po kayong makakalimot. Magpasalamat po tayong lagi sa Panginoon, at siguraduhin po natin ang ating mga dasal. Sasagutin po yan as long as talagang taimtim na taimtim po nating sasabihin yung ating mga petitions kay Lord.
Padala ng balikbayan box?
Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure, para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Transfix, balikbayan box forwarders.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado, from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika, at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday, only on 104.6 Planet FM.
And before anything else, gusto ko po munang ibigay sa inyo ang ating mga community news. Well, like you see, marami po nangaganap dito sa atin sa Auckland, especially po na panahon po ng Kwaresma. So tomorrow, don't forget most especially yung ating pong Lenten Recollection. Doon po magaganap yan sa St. Benedict's Parish. Kaya wag po kayong mawawala. Ang ating Father Gilbert Ramos po ang mangunguna sa Lenten Recollection. That's starting at 1 o'clock until about 4:30. Dun po sa after ng Filipino Mass natin. Sa susunod naman pong mga anunsyo, ito po itungkol sa ating mga schedule for the Stations of the Cross, which happens every Friday of the month during the season of Lent. Meron po tayong isang magaganap muli sa 20 ng Marso. Ito po ang Stations of the Cross na may misang kasama. Ngayon, para po sa mga Stations of the Cross lamang na mga schedule, ito po ay magaganap sa 13 ng Marso at 27 ng Marso. Mag-start po ang ng Stations of the Cross at 6:30 p.m. ng Friday. At sa Lent naman po na mga schedule, well, malapit na po ang Palm Sunday. Ito po ay magaganap sa 29th of March. Magkakaroon po ng misa ang parish na English Mass, 9:30 a.m. Doon din po ito sa St. Benedict's. And 11:30 pa rin po ang Filipino Mass. Sa susunod po ay yung Monday, Thursday. Kasi po, diba, meron po tayo nung Holy Thursday na tinatawag, o Monday, Thursday. Ito po ay sa 2nd of April, 7 p.m. po ang Lord's Supper, at yung Altar of Repose ay open po until 10:30 po ng gabi. Good Friday, 3rd of April, 10:30 a.m. Stations of the Cross, 1:30 p.m. po ang 7 Last Words, and then 3 p.m. po ang Passion of Our Lord. Pagdating po ng Black Saturday, nandyan po ang ating Easter Vigil at 8 p.m. on the 4th of April. At syempre, Easter Sunday, pagdating po ng Asinco, tapos walang pasok sa 6th of April. Yay! May pahinga po tayo, long weekend. And yung pong iba pang mga paalala po natin, syempre we'll do that as soon as mayroon po tayong mga bagong information for all of you. Pero meanwhile, ako yung magpapaalam na po sa inyong lahat at gusto ko pong sabihin na maraming salamat po sa inyong pagsama na naman dito po sa atin sa Tinig Pinoy. At sa susunod na Saturday, same time, same dial, dito po tayo magsasama-sama sa Planet FM on 104.6. At sana po huwag kayong magsawa makinig. Sana po ay gayon din po ang aking panawagan kung meron po kayong mga gustong tumulong para po maitaguyod pa rin natin ang ating Filipino radio program. You can contact me on tinigpinoynz@hotmail.com kasi po nangangailangan po tayo ng sponsors para po magpatuloy po ang ating programa ng Tinig Pinoy. Baka may kilala kayong mga businesses na gusto rin po mag-sponsor sa ating programa. Welcome na welcome po. Or kung gusto nyo naman po maging patron lang, well, you can also give some donations dito po sa ating programa. Please email at tinigpinoynz@hotmail.com. Ito po si Cookie. Muli na naman po nagsasabing paalam. Maraming salamat. And may God bless you all. I'm signing out. Bye! This is my last song for all of you. This is from Silent Sanctuary and this is called Kundiman. Para po sa inyo lahat.
Sukal, sinta mismo ang magmahal para ka. Pintura, buhay ko ikaw ang nagpinta para ka. Unang, pinapainit mo ang aking tiyan para ka. Kumot na yumayagap sa tuwing ako'y nanulungkot. Kaya huwag magtataka kung bakit ayaw kitang mawala.
Sabay-sabay.
Kung hindi tayo hanggang dulo, huwag mo kalimutan. Nandito lang ako, laging umaalala'y hindi ako lalayo. Dahil ang tanging panalangin ko ay ikaw. Maghapon pang umulan, basta ikaw ang sasandalan. Liwanag ng lumulubog na araw, kahit sarap pagmasdan, lalo na kapag nasisira.